ជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាសសូមគោរពជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុបាយ័នផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាទីមេត្រីចាសយើងវិលជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកម្មវិធីយើងចាសតែងតែជួបគ្នារយៈពេល1ម៉ោងចាប់ពីវេលាម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង13រសៀលរៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចាសហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយចាសនាថ្ងៃនេះចាសគឺយើងមានលោកនេតភត្រាចាត់ដល់លោកជាមន្ត្រីអ្នកណាំពាកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកតែងតែអញ្ជើញមកជម្រាបជូននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតកតងទៅនឹងការវិវត្តរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយយើងក៏មានវាគ្មិនមួយរូបផងដែរនៅថ្ងៃនេះចាគឺមានលោកសេងប៊ុនធៀងលោកជាសហប្រារិយអញ្ញារងជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរួមទាំងនាងខ្ញុំចារ្យាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីចាក់ដោយលោកអ្នកបានជ្រាបហើយកម្មវិធីយើងតែងតែផ្ដល់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអំពីព័ត៌មានថ្មីៗដែលតាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាក់ដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬក៏ហៅថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងតែបើកសវនកម្មព្រមទាំងផ្ដល់ជូននៅការវិវត្តថ្មីៗរបស់តុលាការនេះហើយតុលាការខ្មែរក្រហមដែលបានបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺមានតួនាទីក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើក្រឹតកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប្រព្រឹត្តចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ79ហើយជនពីរចម្ពោះដែលប្រឈមទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់និងជំនុំជម្រះក្តីដោយតុលាការខ្មែរក្រហមចាប់ទី1ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយទី2ចាប់គឺទៅលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ដែលសូមជម្រាបថាតុលាការនេះមិនជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ឡើយចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីយើងដូចសពមួយដងអញ្ចឹងដែរគឺយើងមានចាជម្រាបជូននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតកតងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយយើងមានមតិប្រជាពលរដ្ឋនឹងក្រៅពីនោះចាយើងនឹងមានសំណួរខ្លះទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងហើយបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមានចម្ងល់ចាក៏អាចហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងបានផងដែរតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ៣ខ្សែ0977090751 0155502995និង0129990095ចាដែលយើងនឹងមានសហការីរងចាំទទួលលោកអ្នកចាត់ដោយប្រធានបទរបស់យើងសប្តាហ៍នេះនិយាយអំពីសាលក្រមប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនចាចាសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនតាំងពីរូបចាបា
ទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា
ចាលោកនេតភត្រាឃើញថាសំណុំរឿង002វគ្គ1យើងបានប្រកាសសាលក្រមទៅហើយអញ្ចឹងទេចង់ដឹងថាតើលោកមានអ្វីចាស់ដែលថ្មីចាស់ដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យលោកបានជ្រាបផងចាស
់បាទសូមអរគុណអ្នកនាងចារ្យាបាទគឺនៅរយៈពេលនៅថ្ងៃនេះបើយើងគិតទៅចាប់តាំងពីការប្រកាសសាលក្រមមកគឺមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍តែម្ដង
ចា
៎នៅថ្ងៃទី7ខែសីហាកន្លងទៅនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានប្រកាសនៅសាលក្រមមួយដែលប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោត2រូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនហើយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានរកឃើញថានួនជានិងខៀវសំផនមានពីរុទ្ធភាពពីបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងទៅនឹងមនុស្សជាតិដែលបានប្រព្រឹត្តនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ដល់ខែធ្នូឆ្នាំ1977និងបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតលោកនួនជាគឺជាអនុលេខាបកកុម្មុយនីកម្ពុជានិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនិងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍លោកនួនជាជាមួយនឹងពលពតមានអំណាចនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយរបស់បកនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងហើយលោកនួនជាជាមួយនឹងលោកនួនជានឹងបានកាន់តួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីជាផ្លូវការនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនដង ពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1976រហូតដល់ពលពតចូលមកកាន់តំណែងនេះឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1977ដោយសារតែគាត់មានមុខតំណែងជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បក្សកុម្មុយនីសកម្ពុជាលោកនួនជាមានសិទ្ធិត្រួតពិនិត្យលើរាល់សកម្មភាពទាំងអស់របស់បក្សលើសពីតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ដែលត្រូវបានប្រគល់ជាផ្លូវការនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក៏បានបន្ថែមទៀតថាលោកឃីវសំផនបានចូលជាសមាជិកបំរុងនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1971និងជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៅក្នុងឆ្នាំ1976គាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស2នាក់របស់មន្ទីរ870ដែលត្រួតពិនិត្យមើលការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាសមាជិកម្នាក់នៃមន្ទីរ870គាត់បានទទួលខុសត្រូវលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងគាត់មានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មបរទេសនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅខែមេសាឆ្នាំ1976លោកឃីវសំផនត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធាននៃគណៈប្រធានរដ្ឋដែលជាតួនាទីនិមិត្តរូបដ៏ធំដែលគ្មានអំណាចប្រណិប័តប៉ុន្តែគាត់មានជំនឿទុកចិត្តពីសមាជិកដទៃទៀតជាច្រើនរបស់មជ្ឈិមបកនឹងបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនិងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ជាច្រើនលើកអង្គជំនុំជម្រះបានរកឃើញថាជាមួយគ្នានឹងសមាជិកជាច្រើននៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលនិងលេខាភូមិភាគជាច្រើនទាំងនួនជាទាំងឃីវសំផនបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រណិប្រិតសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរួមក្នុងការអនុវត្តបដិវត្តសង្គមនិយមដ៏ឆាប់រហ័សមួយតាមរយៈមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យតាមគ្រប់មធ្យោបាយចាំបាច់អង្គជំនុំជម្រះបានរកឃើញថានៅក្នុងចំណោមមធ្យោបាយផ្សេងៗគោលបំណងរួមនេះត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈគោលនយោបាយផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនចេញពីទីក្រុងពីខេត្តនិងពីតំបន់ជនបទមួយចំនួនទៅកាន់តំបន់ជនបទមួយទៀតនៅក្នុងអំឡុងពេលផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនដោយបង្ខំដំណាក់កាលទី1ជាលទ្ធផលកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនយ៉ាងតិច2លាននាក់ផ្លាស់ទីលំនៅចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1975ដោយប្រើលេសកុហកនិងគំរាមកំហែងដោយភ្ជុំកំភ្លើងដោយស្ទើរតែគ្មានប្រាប់ដំណឹងជាមុនអ្វីឡើយនិងដោយបំផិតបំភ័យនិងដោយអំពើហិង្សានៅពេលដែលមិនដេញចេញនោះប្រជាជនទីក្រុងភ្នំពេញមានភាពខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការហុំព័ទ្ធដោយការខ្វះស្បៀងអាហារនៅក្នុងស្ថានភាពចុះខ្សោយនេះប្រជាជនត្រូវបានបង្ខំឲ្យដើរទៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅអំឡុងពេលដែលជាពេលវេលាក្តៅបំផុតនៃឆ្នាំនិងគ្មានម្ហូបអាហារឆ្នាំ8ទីជំរកឬការដឹកជញ្ជូនប្រជាជនទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានជម្លៀសចេញស្ទើរតែគ្មានការលើកលែងរួមទាំងព្រះសង្ឃជនចាស់ជរានិងកុមារដែលមានជំងឺនិងមានរបួសឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីដែលទើបតែសម្រាលកូនរួចពួកខ្មែរក្រហមបានបាញ់សម្លាប់និងសម្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលស្រស់ស្រស់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងអំឡុងពេលនៃជម្លៀសនោះខណៈដែលប្រជាជនជាច្រើនទៀតបានស្លាប់ដោយសារការហេវហត់អស់កម្លាំងខ្លាំងអត់អាហារឬជំងឺនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនដោយបង្ខំដំណាក់កាលទី2នៅចន្លោះខែកញ្ញាឆ្នាំ1975ដល់ខែធ្នូឆ្នាំ1977មានប្រជាជនយ៉ាងតិច330,000នាក់ទៅ430,000នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្លាស់ទីលំនៅទៅទីតាំងលំនៅកន្លែងផ្សេងៗនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជនភាគច្រើនត្រូវបានគេបញ្ជាឲ្យចាក់ចេញពីទីលំនៅរបស់ខ្លួននិងបញ្ជូនចេញដោយកងទ័ពខ្មែរក្រហមយាមកាមជាប់ជានិច្ចប្រជាជនណាដែលបដិសេធមិនព្រមចាក់ចេញឬប៉ុនប៉ងគេចខ្លួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនឬបង្ខំឲ្យចាក់ចេញបន្ថែមទៀតប្រជាជនត្រូវបានធ្វើដំណើរតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗរួមមានឡានកាណូតរទេះគោឬថ្មើរជើងប្រជាជនទាំងនោះត្រូវបានគេឃ្លាំមើលជានិច្ចគ្មានទឹកនិងគ្មានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យយករបស់របរអ្វីជាប់ទៅនឹងខ្លួនឡើយកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានយាមកាមជាប់ជានិច្ចចំពោះអ្នកដែលធ្វើដំណើរតាមរថយន្តហើយនឹងបានបាញ់សម្លាប់ចោលចំពោះអ្នកដែលព្យាយាមរត់គេចប្រជាជនខ្លះបានស្លាប់ដោយសារតែភាពហេវហត់អស់កម្លាំងខ្លាំងអត់អាហារឬជំងឺនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏បានរកឃើញផងដែរថានួនជានិងខៀវសំផនបានអនុវត្តគោលបំណងរួមតាមរយៈគោលនយោបាយកំណត់គោលដៅទៅលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរជាលទ្ធផលនៃគោលនយោបាយនេះ អ្នករដ្ឋការនៃរបបលន់ណុលយ៉ាងតិច250អ្នកដែលបានដឹកចេញពីពោធិ៍សាត់ទៅទួលពោជ្រៃត្រូវបានសម្លាប់ចោលភ្លាមៗក្រោយថ្ងៃទី17ខែមេសា1975តាមរយៈការចូលរួមនៅក្នុងសហអង្គរកម្មរួមនេះលោកនួនជានិងខៀវសំផនត្រូវបានរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តអង្គរកម្មប្រឆាំងទៅនឹងមនុស្សជាតិដែលក្នុងនោះមានការធ្វើមនុស្សឃាតការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយនិងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតរួមមានការផ្លាស់ទីលំនៅដោយបង្ខំការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សក្នុងអំឡុងពេលផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនដំណាក់កាលទី1ការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយនិងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតរួមមានការផ្លាស់ទីលំនៅដោយបង្ខំការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សក្នុងអំឡុងពេលផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនដំណាក់កាលទី2និងការធ្វើមនុស្សឃាតការសម្លាប់រង្គាលតាមរយៈការសម្លាប់អ្នករដ្ឋការនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទួលពោជ្រៃអង្គជំនុំជម្រះក៏បានរកឃើញផងដែរថាលោកនួនជានិងខៀវសំផនបានរៀបចំផែនការបានញុះញង់បានជួយនិងជំរុញចំពោះក្រតិកម្មនៃការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនដំណាក់កាលទី1និងទី2អំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងផ្សេងទៀតរួមមានការធ្វើឲ្យបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនៅក្នុងអំឡុងពេលផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនដំណាក់កាលទី2និងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយនៅទួលពោជ្រៃបន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកនួនជាត្រូវបានរកឃើញថាបានបញ្ជាចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះអង្គជំនុំជម្រះបានរកឃើញតែនួនជាដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងនាមជាថ្នាក់លើចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងអស់ដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជននៅទួលពោជ្រៃដែលកត្តានេះត្រូវបានយកមកពិចារណានៅពេលផ្ដំទោសនៅក្នុងការសម្រេចអំពីការផ្ដំទោសអង្គជំនុំជម្រះបានពិចារណាទៅលើភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃបទឧក្រិដ្ឋរួមទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងអស់ដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងអំឡុងពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងប្រឆាំងទៅនឹងជនរងគ្រោះយ៉ាងច្រើនដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដ៏ច្រើនបំផុតនៃរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌដែលធ្លាប់ត្រូវបានសម្រេចតាក់ទងទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃបទឧក្រិដ្ឋនេះត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញតាមរយៈលក្ខខណ្ឌនានានៃការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនដោយបង្ខំដែលមានភាពធ្ងន់ធ្ងរគ្មានការអនុគ្រោះនិងអមនុស្សធម៌លើសពីនេះទៀតឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនិងជាប់ជានិច្ចទៅលើជនរងគ្រោះនិងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេនិងប្រទេសកម្ពុជាទូទៅអង្គជំនុំជម្រះក៏បានរកឃើញនៅស្ថានទូតទមុនទោសជាច្រើនលោកនួនជានិងខៀវសំផនគឺជាអ្នកដែលទទួលការអប់រំខ្ពង់ខ្ពស់និងបានដឹងពីបច្ច័យនៃអំពើរបស់ខ្លួនឧក្រិដ្ឋកម្មត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើយការរំលោភមុខតំណែងនៃអំណាចនិងឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេហើយជនរងគ្រោះជាច្រើនគឺជាជនងាយរងគ្រោះនិងគ្មានការការពារនិងមានស្ថានសម្រាលតិចតួចបំផុតហើយអង្គជំនុំជម្រះបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសនួនជានិងខៀវសំផនទាំងពីរនាក់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយកត់សម្គាល់ថាពីរដ្ឋជនម្នាក់ៗមានសិទ្ធិប្តឹងសាទុកចំពោះការផ្តន្ទាទោសនេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងរកឃើញថាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីនិងជនរងគ្រោះដ៏ច្រើនបានទទួលរងនឹងការឈឺចាប់ដែលមិនអាចវាស់វែងបានរួមទាំងការឈឺចាប់ជារូបវ័ន្តការបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចការបាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរជំងឺផ្លូវចិត្តនិងទុក្ខសោកដោយសារតែការបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារនិងអ្នករាប់អានជិតស្និទ្ធរបស់ពួកគេដែលជាបច្ច័យនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលនួនជានិងលោកខៀវសំផនបានត្រូវបានផ្តន្ទាទោសនេះហេតុដូច្នេះអង្គជំនុំជម្រះគាំទ្រលើការអនុវត្តគម្រោងសំណងជំងឺចិត្តចំនួន11ដែលបានរៀបចំឡើងសមស្របដើម្បីទទួលស្គាល់នឹងការឈឺចាប់របស់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីដែលបណ្ដាលមកពីការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានជំនុំជម្រះនេះនឹងអំពីដើម្បីផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ដល់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីដែលជាការបញ្ជាក់អំពីការឈឺចាប់នេះគម្រោងខាងក្រោមត្រូវបានគាំទ្រទី1គឺការបង្កើតឲ្យមានទិវាជាតិនៃការចងចាំការកសាងស្ដូបនៅទីក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់រំលឹកដល់ជនរងគ្រោះដោយសារការជម្លៀសដោយបង្ខំវិធីព្យាបាលតាមរបៀបការចងក្រងជាសក្ខីកម្មក្រុមជួយខ្លួនឯងការតាំងពិព័រណ៍ជាអចិន្ត្រៃយ៍ការតាំងពិព័រណ៍ចល័តនិងគម្រោងអប់រំការបញ្ចូលជំពូកស្ដីពីការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំនឹងទីតាំងសម្រាប់មនុស្សនៅទួលពោជ្រៃទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលារៀននៅកម្ពុជាការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសន្តិភាពគម្រោងបោះពុំកូនសិភៅអំពីអង្គហេតុដែលត្រូវបានសម្រេចសេចក្តីនិងការចូលរួមរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាការបោះពុំនៃសាលក្រមសំណុំរឿង002វគ្គ1និងគម្រោងផ្សាយឈ្មោះដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់សាលាក្តីសវនាការលើអង្គសេចក្តីនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011និងបានបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនៅក្នុងរយៈពេល222ថ្ងៃនៃការជំនុំជម្រះក្តីនេះអង្គជំនុំជម្រះបានស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់បុគ្គលចំនួន92នាក់ដែលមានសាក្សីអង្គហេតុចំនួន53នាក់សាក្សីអត្តចរិតចំនួន5នាក់ ើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន31នាក់និងអ្នកជំនាញចំនួន3នាក់មានប្រជាជនចំនួនជាង100,000នាក់បានមិនដែលមិនធ្លាប់មកពីមុនមកបានមកចូលរួមតាមដានការជំនុំជម្រះបាទអ្នកនាងចារ្យាអ្វីដែលខ្ញុំអាននេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅក្រោយពេលដែលអង្គជំនុំជម្រះបានបញ្ចប់ការប្រកាសសាក្រមដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនៅជាតិប្រឆាំងទៅនឹងលោកនួនជានិងលោកឃឿនសំផនបាទ
ចាអរគុណណាលោកនេតភក្ត្រាដែលបានជម្រាបជូនហើយបន្តិចទៀតនេះនឹងខ្ញុំមានសំណួរខ្លះទៅកាន់លោកសាព្រះរាជអាជ្ញាប៉ុន្តែមុននឹងជម្រាបសួរលោកក៏សូមជម្រាបសួរលោកនេតភក្ត្រាបន្តទៀតយើងងាកទៅទិដ្ឋភាពថ្ងៃនោះបន្តិចចាកាលពីថ្ងៃប្រកាសសាក្រមឃើញថាមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងច្រើនចាពិសេសលោកដែលជាជនរងគ្រោះដែលលោកបានទៅចូលរួមស្ដាប់ដោយផ្ទាល់តើនៅពេលនោះលោកសង្កេតឃើញថាតើគាត់មានការត្រេកអរឬក៏ពេញចិត្តចំពោះនឹងការប្រកាសសាលក្រមនេះទេចា
៎បាទចំនួនប្រជាជនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការប្រកាសសាលក្រមនេះគឺមានប្រមាណជាជាង800នាក់នៅក្នុងនោះមានទាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីអង្គទូតអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមនឹងតំណាងជនរងគ្រោះហើយនិងតំណាងសាធារណជនទូទៅនៅពេលដែលប្រកាសពេលដែលចុងបញ្ចប់នៅពេលដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកចៅក្រមនៅនុនប្រកាសអំពីការផ្ដន់ទាទោសគឺខ្ញុំនៅជាមួយប្រជាជន
ចា
៎ប្រជាជនបានត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ខ្ញុំសង្កេតឃើញគាត់ស្ទើរតែមិនចង់ដកដង្ហើមពីព្រោះថាអង្គជំនុំជម្រះគាត់ត្រៀមប្រកាសនៅការប្រកាសការផ្ដន់ទាទោសហើយនៅពេលដែលលោកចៅក្រមនៅនុនប្រកាសផ្ដន់ទាទោសគឺពួកគាត់ខ្លះទះដៃអបអរសាទរ
ចា
៎ខ្លះស្រក់ទឹកភ្នែករត់មកអោបគ្នាហើយខ្លះនិយាយអ្វីមិនចេញគឺពួកគាត់ហូរទឹកភ្នែកហើយគាត់បានស្រែកថាអ្វីដែលពួកគាត់បានទន្ទឹងរង់ចាំជាង35ឆ្នាំមកនេះគឺបានមកដល់ហើយ
ចា
៎នេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅខាងក្រៅសាលសវនាការក៏ប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងសវនាការសភាពនៅស្ងប់ស្ងាត់ដោយសារតែយើងត្រូវការរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់នឹងរបៀបរៀបរយក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ពេលដែលចេញមកខាងក្រៅគឺពួកគាត់បានអោបគ្នាយំហើយគាត់បានថ្លែងអំណរគុណហើយក៏ដូចជាសប្បាយចិត្តដែលថាបានទទួលនៅសាលក្រមមួយដែលគាត់ពេញចិត្តហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាទិដ្ឋភាពមួយដែលសំខាន់ដែលជាទិដ្ឋភាពមួយជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែរបាទហើយសូមជំរាបថាសាលក្រមនេះគឺជាជោគជ័យទាំងអស់គ្នាទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងដំណើរការនេះហើយត្រង់ថាសាលក្រមនេះទទួលបានឬមួយក៏មិនទទួលបានពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដូចជាខាងជនរងគ្រោះគេទទួលបានហើយប៉ុន្តែមេធាវីការពារក្តីជនជាប់ចោតគាត់មិនទទួលបានអាហ្នឹងគឺគាត់អាចអនុវត្តនីតិវិធីបន្តនៅក្នុងតុលាការតាមរយៈការប្តឹងសារទុកជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមនេះហើយសាលក្រមនេះគឺមិនទាន់ជាសាលក្រមផ្លូវការទេទាល់តែការសម្រេចសេចក្តីពីអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបិទផ្លូវតវ៉ាទើបសាលក្រមនេះជាផ្លូវការបាទ
ចាអរគុណចុះយើងបាយទៅខាងជនជាប់ចោតវិញចាគឺលោកនួនជាហើយនិងខៀវសំផនតើលោកនេតភក្ត្រាសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរទេគាត់មានជំទាស់ទៅនឹងការសម្រេចរបស់សាលក្រមនេះឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរឬក៏គាត់យល់ស្របចា
បាទខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកនួនជាក៏ដូចជាមេធាវីការពារក្តីលោកខៀវសំផនគឺពួកគាត់បានប្រាប់មេធាវីរបស់គាត់ថាគាត់មិនពេញចិត្តចំពោះការសម្រេចសេចក្តីរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងទេហើយគាត់ថាការសម្រេចសេចក្តីនេះគឺអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់ពួកគាត់ហើយគាត់នឹងប្តឹងសារទុកប្រឆាំងទៅនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនេះបាទ
ចាអរគុណអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីសាលាក្តីចាយើងងាកទៅខាងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមវិញចាបន្ទាប់ពីបានប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿង002អវគ្គ1ហើយចាតើសាលាក្តីនឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតហើយមានអ្វីដែលថ្មីបន្ថែមទៀតចា
អ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើគឺទី1យើងត្រៀមរៀបចំនៅក្នុងការបោះពុំសាលក្រមដើម្បីចែកជូនទៅដល់ជនរងគ្រោះដល់សាធារណជនអំពីការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងទី2យើងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ភូមិឃុំនានានៅតាមខេត្តនានាដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ជាពិសេសនៅតំបន់តាមព្រំដែននានាដែលមានអតីតខ្មែរក្រហមដែលគាត់រស់នៅទីនោះដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់ក៏ដូចជាបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យគាត់បានទទួលព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីសេចក្តីសម្រេចនេះក៏ដូចជាបញ្ជាក់ជូនដល់ពួកគាត់ថាតុលាការខ្មែរក្រហមធ្វើ ើការជំនុំជម្រះក្តីតែជនពីរចម្ពោះទេទី1គឺទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងទី2ទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងអក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរអ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការនេះគឺគេមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទេហើយនឹងពន្យល់ពួកគាត់ឲ្យបានយល់អំពីអត្តន័យនៃសាលក្រមក៏ដូចជាព័ត៌មានទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងសាលក្រមយើងអាចនិយាយថាព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងសាលក្រមគឺជាព័ត៌មានផ្លូវការមួយដែលនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
ចាអរគុណចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ដោយលោកអ្នកបានជ្រាបហើយតាមរយៈលោកនីតភត្រាបានជម្រាបជូនហើយយើងក៏សូមជម្រាបដែរថាវាគ្មិនយើងនាសប្ដាហ៍នេះគឺមានលោកសេងប៊ុនខៀងដែលលោកជាសហប្រារិយអាជ្ញារងជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយប្រធានបទនិយាយអំពីសាលក្រមប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនប្រសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមានមតិយោបល់ឬក៏ចម្ងល់អាចហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងបានតាមទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធ097 70 90 151 015 55 02 95 និង 012 99 095 ចាយើងមានសហការីរងចាំទទួលលោកអ្នកចាឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកនាងទៅស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋយើងបន្តិចសិនចាដើមមិញនេះលោកនេតភត្រាបានជម្រាបជូនពីទស្សនវិជ្ជានៅឯសាលសវនការអញ្ចឹងយើងបាយទៅជួបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលកម្មវិធីបានសម្ភាសគាត់ដែលគាត់ជាជនរងគ្រោះហើយគាត់មិនបានទៅស្ដាប់នៅសាលសវនការទេតែគាត់បានតាមដានស្ដាប់តាមរយៈវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ចង់ដឹងថាតើគាត់បង្ហាញនៅអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះសាលក្រមនេះចាសូមអញ្ជើញស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាន
ីតិទេសនាប្រជាជនអំពីការកាត់ក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
អូវាបញ្ជាក់ណាស់ហើយខ្ញុំបោះនិយាយចំខ្ញុំតាមដានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងពេញចិត្តទៅដាក់ក្នុងប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោលោកថាលោកព្រៀមគាត់ចង់បាន35ឆ្នាំហើយពីព្រោះកាលពីគាត់វ៉ៃទីរំដោះកាលពីថ្ងៃ7មករាមកគាត់នឹងទៅកន្លែងអង្គការសហជីវជាតិអីចឹងទៅប្រាប់គេអញ្ចឹងគេឲ្យគាត់ខុសអញ្ចឹងណាឲ្យគាត់ខុសដល់អញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ពិបាកណាស់ហើយណាខំប្រឹងកសាងណាខំប្រឹងការពារណាខំប្រឹងដោះស្រាយរសន្តិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋឯណាខំប្រឹងអភិវឌ្ឍជូនជាតិដូច្នេះទម្រាំនឹងបានគាត់រងចាំយូរហើយកាត់ក្តីសាលាក្តីខ្មែរក្រមហ្នឹងកាត់ទោសនួនជាហើយនឹងស្គីលសំផនហ្នឹងរងចាំយូរហើយ35ឆ្នាំហើយដល់ឥឡូវគាត់ពេញចិត្តដល់ពេលគាត់ពេញចិត្តនៅខ្ញុំនោះក៏ពេញចិត្តបាទខ្ញុំពេញចិត្តដូចតែគាត់ដែរហ្នឹងព្រោះមើលទៅឃើញការតស៊ូរបស់សម្ដេចហ្នឹងដូចទៅវិញណាយពេកណាឲ្យគេជឿគេមិនចង់ជឿហើយធម្មតាមនុស្សយើងគ្មានណាឲ្យគេទៅទាំងនោះទេគេឲ្យខុសខ្លះគេឲ្យត្រូវខ្លះចឹងហ្នឹងបាទបាទអរគុណណាស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបានន័យថាកលាការកាន់កាន់ទងមើលដឹកនាំទាំងពីរពេញនៅមានជីវិតរស់រៀនដល់ថ្ងៃហ្នឹងថាឲ្យខ្ញុំបន្ទាប់ពីអស់មួយជីវិតហ្នឹងគឺថាពេញចិត្តខ្ញុំទាំងអស់ព្រោះវាយោងទៅតាមថាបើយើងកាត់ទោសទៅតាមកំហឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថាសងផឹងគ្នានោះវាត្រូវបាហាជីវិតដូចការគាត់ទម្លាប់ពីចឹងក៏ប៉ុន្តែដោយច្បាប់យើងថាលើកលែងអាទោសបាហាជីវិតហ្នឹងទីមកគ្រាន់តែដាក់គុកអស់មួយជីវិតហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវហើយហើយវាស្រស់ទាំងថាយើងកុំឲ្យវាហាយថាឈាមសងដោយឈាមអីចឹងទៅវាមិនល្អទេអតិក្រៃស្ងប់ហ្នឹងវាមិនមែនបានមកពីជាចងដោយជីទេអញ្ចឹងណាបាទវាត្រូវសេចក្តីស្ងប់ណាអញ្ចឹងក្តីស្ងប់ហ្នឹងវាត្រូវតែយើងមានស្ងប់កុំមានទីរងជាមួយគ្នាទៀតបានយើងយកព្រៃបន្តវិញបើយើងយកគាត់ទៅដំណាក់ទៅអីវាមានញាតិវងសាឯក្រុងទៀតបោះគាត់ទៅឬមួយក៏ខាងក្រៅស្មីក្រៅមកវាគឺចឹងទៀតវាសម្លាប់ចឹងទៀតហើយអញ្ចឹងវាគ្មានទីបញ្ចប់អញ្ចឹងតឡាការសម្រាប់ថាកាត់ទោសអស់មួយជីវិតហ្នឹងខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ចំណែកខ្ញុំហើយគណិតឯកជនណាស់ណាមីងបាទគឺថាខ្ញុំសំស្របណាស់យល់ស្របណាស់មិនមានដំណើរអីចង់ថាឲ្យមិនពេញចិត្តចំណុចណាមួយច្រឡោះប្រហោងអីខ្ញុំថាអាចគ្រប់គ្រងទទួលយកណាបាទអាចណាខ្ញុំអត់ទេពេញចិត្តទេប៉ុណ្ណឹងមកពួកគាត់ចាស់ហើយក៏ធ្វើអ្វីទៀតមិននឹងទៀមទាអីទៀតបានគាត់ចាស់ហើយឲ្យជាប់មួយជីវិតហ្នឹងក៏សំរុបណាស់ប៉ុណ្ណឹងព្រោះបើថាយើងកាត់ក្តីទៅទៀតមិននឹងកាត់រស់អីផងព្រោះគាត់ដូចចំណាយហ៊ុនតែលោកមានប្រសាអញ្ចឹងថាប៉ុណ្ណឹងសំរុំហើយព្រោះគាត់ចាស់បើថានៅក្មេងអានឹងយើងគិតតទៅទៀត
អូចំពោះខ្ញុំមកខ្ញុំមិនខឹងព្រោះខ្លាចទេ ខ្ញុំខឹងជាមួយអ្នកដែលសម្លាប់ស្បស្បក៏មិនតែគាត់ទេគាត់ជាអ្នកឆ្នាក់លើទៅគាត់ជាអ្នកបញ្ជាប៉ុន្តែបើសិនជាដោះខ្ញុំក៏មិននេះទេខ្ញុំមិនមែនខាងចងពីអីទេព្រោះថាអត់មានកំណុំថាចងពីទេតែគាត់នោះថាបបានចិត្តក្តីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរដូចបងប្អូនកូនចាស់បងប្អូនឪពុកម្ដាយក្តីសីកូនចៅក៏ថាអស់ហើយទេសំដែងទីលំនៅឋានទាំងប្រមាណគ្រប់ខ្ចីខ្ចីអស់រាល់ថ្ងៃបំសត់នោះចាប់ពីដើមមិនកំសត់ទេតែសប្ដថ្ងៃនេះតាំងពីមានពលពតចូលមកគឺកំសត់ខ្លាំងណាស់មកពីពលពតមកនេះណារាល់ថ្ងៃគឺកំសត់ណាស់បែកបាក់អស់ផ្ទះសំដែងទ្រព្យសម្បត្តិក៏ខ្ចីខ្ចីអស់មិនចាប់បាច់ឆាបងប្អូនទេមកចិត្តខាងអញ្ចឹងណាណាហើយដល់ពេលរាល់ថ្ងៃនេះក៏បានកាត់ក្តីខ្ញុំក៏មានចិត្តព្រៃអស់ដែរដូចថាខ្ញុំឲ្យឈប់តាខ្ញុំឲ្យឈប់ខ្លាំងគឺបងប្អូនដែលបានចែកឆានទៅហើយសូមឲ្យស្ងប់ក្នុងអារម្មណ៍ណាខ្ញុំគេព្រោះថាស្លាក្តីខ្មែរក្រហមគេបានកាត់ពោះហើយចាក់ទៅឲ្យគាត់ចុះពវិតគាត់បន្តែជីវិតគាត់ក៏មិនបានវិញដែរអ្នកនាងអើយបាក់ទាំងពីគាត់ចំណាស់មកហើយណាចាតែខ្ញុំមានចិត្តសប្បាយព្រៃអស់ដែរបន្តែក្នុងការព្រៃអស់ក៏លីលំនឹងទឹកស្នេហ៍ដែរព្រោះថាអ្នកពុទ្ធាវិជ្ជាមានថាសំាយចិត្តរបស់លោកទៅឆេងទេក្នុងនាមថាទោះបីកោក៏គោកោមែនប៉ុន្តែវាមិនបានស្ងប់ដូចថាយើងនិយាយព្រះលលិងពីខ្លួននេះណានាងនៅតែមានចិត្តខឹងចឹងដែរនៅតែមានចិត្តខឹងចឹងខ្ញុំនឹកឃើញតែគាត់ជាខ្មែរណាគាត់មិនគួរណាសម្លាប់ជាតិឯងសោះគាត់មិនដឹងគាត់នឹងក៏ឆ្លត់ទៅមើលអាកន្លែងគេតាមក្នុងនៅអាលានយន្តហោះកំពុងឆ្នាំងឯងក៏ពួកគាត់បានទៅព្រឹកពីនិតមើលដែររឿងអីហើយទៅជាជន1ស្រោចតាមទៅមកគ្នាសម្លាប់គ្នាអស់លលិងឆេញអញ្ចឹងទៅហើយយកអ្នកថ្មីទៅធ្វើទៀតឬអីគាត់មិនគាត់ទៅឈរមើលបងប្អូនគាត់នឹងនិយាយប្រពន្ធថាអៀងសេរីនឹងមិនត្រូវប្អូនតាមនឹងស្កាត់ប្អូនកាត់ឈើសំខាន់ប្រកាសដូចនេះនឹងទៅទាំងអស់នឹងពលគាត់ធ្វើបាបគេនឹង
ចាស់លោកអ្នកលោកទៅតបានស្ដាប់ហើយនៅអមតិប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលជាជនរងគ្រោះចាស់ចំពោះការប្រកាសសាលក្រមចាស់តាកតងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាស់គឺប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនចាស់នៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ចាក់ឥឡូវនេះយើងបាយមកខាងវាគ្មិនរបស់យើងចាក់ដោយដែលនឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមគឺលោកសេងប៊ុនខៀងសហប្រារាជអាជ្ញារងជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាក់លោកឃើញថាលោកក៏បានជ្រាបហើយតាមរយៈមតិបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចាក់ដែលគាត់ជាជនរងគ្រោះចាក់ភាកច្រើនគឺគាត់បានពេញចិត្តហើយចាក់ទៅនឹងការប្រកាសសាលក្រមនេះចំពោះខាងព្រះរាជអាជ្ញាវិញចាតើមានការពេញចិត្តដែរឬទេចំពោះការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក្នុងការផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារនួនជានិងខៀវសំផនអស់មួយជីវិតនេះចា
បាទសូមអរគុណចាត់យ៉ាដែលបានសួរសំណួរដែលមានតន័យនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថាការិយាល័យសហប្រញ្ញាគឺមានការពេញចិត្តទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចផ្ដន់ទោសទៅលើជនជាប់ចោតលោកនួនជាហើយទាំងលោកខៀវសំផនដាក់ទោសក្នុងពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាមានការផ្ដន់ទោសលើជនជាប់ចោតដែលបច្ចុប្បន្ននេះគេហៅថាពិរុទ្ធជនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយក៏ដោយក៏ការិយាល័យសហប្រញ្ញានៅតែពិនិត្យនិងសិក្សាទៅលើអង្គហេតុនិងសំអាងហេតុនានារបស់សាលាដំបងហើយយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាថាតើត្រូវធ្វើការបដិងសារទុកលើចំណុចណាមួយឬក៏មិនបដិងនឹងសារក្រមនេះទេអញ្ចឹងយើងមិនទាន់អាចឆ្លើយបានថាយើងនឹងបដិងនៅចំណុចណាមួយឬក៏មិនបដិងនៅឡើយទេព្រោះអីដំណាក់កាលនេះគឺយើងកំពុងតែពិនិត្យមើលដោយសារតែសារក្រមដែលបានចេញមកនេះគឺវាមានប្រហែលជាជិត1000ទំព័រឯណោះអញ្ចឹងយើងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីសិក្សាឲ្យបានម៉ត់ចត់បន្តិចសិនបាទ
ចា៎តកតងទៅនឹងពេលវេលានេះវិញតើលោកអាចជម្រាបបានទេថាតើនឹងចំណាយពេលប៉ុន្មានដែរនៅក្នុងការរៀបចំដើម្បីដាក់បណ្ដឹងសារទុកនេះឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើដាក់វិញចា
៎បាទជាទូទៅទៅតាមវិធានផ្ទៃក្នុងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺរយៈពេលនៃការជូនដំណឹងគឺចែកជា2គឺទី1គឺជូនដំណឹងអំពីការប្តឹងបើសិនជាយើងត្រូវការជូនដំណឹងថាយើងប្តឹងគឺយើងមានរយៈពេល30ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមហើយមួយទៀតរយៈពេលដែលយើងធ្វើសារណាដើម្បីប្តឹងសរសេរជាលិខិតអក្សរគឺមានរយៈពេល60ថ្ងៃ
ចា៎ប
ាទអញ
្ចឹងមិនទាន់ច្បាស់ទេថានឹងរៀបចំដាក់ប្តឹងឬក៏មិនទាន់ចា៎ត្រឡប់ទៅខាង សំណួរពីខាងដើមវិញតកតងទៅនឹងការប្រកាសសាលក្រមនេះតើលោកអាចជម្រាបជូនបន្តិចបានទេថាតើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងចា
៎បាទសូមអរគុណតាមពិតការប្រកាសសាលក្រមផ្ដន់ទីតោះទៅលើប្រជាជននៅពេលនេះគឺវាជាសារមួយបង្ហាញថាប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសគឺប្រជាជនរងគ្រោះជនរងគ្រោះទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកគឺទទួលបាននៅភាពយុត្តិធម៌ថាมันបាន 100% ក៏បានមួយចំនួនពីការប្រកាសសាលក្រមដំទីតោះទៅលើប្រជាជននៅពេលនេះហើយធ្វើត្បិតតែសាលក្រមនេះវាมันអាចធ្វើឲ្យពេលវេលាត្រឡប់ថយក្រោយហើយសាលក្រមនេះក៏វាមិនអាចធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សដែលបានស្លាប់កន្លងមកហើយរស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញហើយក៏វាមិនអាចស្ដារឲ្យក្រុមគ្រួសារដែលបានបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសអាចជួបជុំគ្នាវិញក៏ដោយតែខ្ញុំជឿថាសាលក្រមនេះគឺវាបានផ្ដល់យុត្តិធម៌បានខ្លះផ្ដល់ជនរងគ្រោះទាំងអស់នោះទាំងអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅក៏ដូចដែរអ្នកដែលបានរងគ្រោះហើយដែលមានជីវិតរស់នៅរហូតដល់ពេលនេះហើយមួយវិញទៀតដែរគឺសាលក្រមនេះក៏បានផ្ដល់ដល់ជនរងគ្រោះទាំងអស់នូវការគោរពឡើងវិញបន្ទាប់ពីពួកគាត់ត្រូវបានគេធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើពួកគាត់អស់រយៈពេលកាលពីយូរកន្លងមកហើយនេះបាទ
ចា៎អរគុណលោកចាត់ដែលបានជម្រាបជូនហើយបងប្អូនអ្នកស្ដាប់លោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងបានតាមប្រព័ន្ធ097 70 97 51 055 55 02 95និង012 599 95 ចាស់កម្មវិធីយើងនឹងរងចាំស្វាគមន៍ចាស់ដែលវាគ្មិនរបស់យើងគឺមានលោកសេងប៊ុនខៀងសហព្រះរាជអញ្ញារងជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាស់អសុំជម្រាបសួរលោកបន្តិចតកតងទៅនឹងសហព្រះរាជអាញាដូចលោកបានជម្រាបជូនពីខាងដើមហើយថាអាចនឹងដាក់បណ្ដឹងសារទុកចាឬក៏មិនបណ្ដឹងចាគឺមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយទេតើសហព្រះរាជអាញានឹងពិចារណាទៅលើអង្គហេតុអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យសម្រេចចិត្តថាបណ្ដឹងឬក៏មិនបណ្ដឹងនេះចា
បាទសូមអរគុណជាទូទៅអ្វីដែលកាយឡ័យសព្រញ្ញាបានស្នើសុំទៅដល់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដើម្បីឲ្យធ្វើការបណ្ដឹងទោសទៅលើជនជាប់ចោតកាលនោះនឹងគឺយើងស្នើសុំឲ្យមានការដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតច
ា៎
ហើយឥឡូវនេះគឺយើងបានជោគជ័យនៅការស្នើសុំឲ្យដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតនេះហើយដោយសារអង្គជំនុំជម្រះបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងកំពុងពិចារណានោះគឺពិចារណាទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងសាលក្រមនោះថាតើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់នោះវាមានលក្ខណៈសមស្របនឹងអ្វីដែលកាយឡ័យសព្រញ្ញាចង់បានដែរឬទេ
ចា៎អរគុណណាស់លោកចាស់ឥឡូវនេះយើងទទួលជួបលោកពូអមុំខូនសិនចាស់ពីខេត្តព្រៃវែងចាស់ដែលមុននេះយើងក៏បានសម្ភាសគាត់ដែរពីការប្រកាសសាលក្រមហើយគាត់ក៏បានជម្រាបជូនថាគាត់បានពេញចិត្តហើយនឹងការប្រកាសសាលក្រមឥឡូវចង់ដឹងថាតើលោកពូមានសំណួរអីបន្ថែមទៀតចាស់ Halo ជម្រាបសួរលោកពូ Halo ជម្រាបសួរចាស
់បាទ Halo ជម្រាបសួរនមីចារិយា
បាទចាស់ជម្រាបសួរចាស
់បាទជម្រាបសួរលោកមេត្រាផងទៀត
ជម្រាបសួរលោកពូ
ចាលោកពូឥឡូវនេះច
ាបាទបាទហើយខ្ញុំមានផងបាទសូមជម្រាបសួរ
ចាចាលោកពូមានសំណួរអីមកកាន់វាគ្មិនយើងចាសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំមានសំណួរតិចតួនទេបងបាទគឺថាកាលដូចថ្ងៃសប្តាហ៍មុនដែលយើងត្រូវប្រកាសតាមក្រមជាបាទប្រំទីតូនជឿនជាប់ចោលមានជានឹងឃីសំខន់ហ្នឹងតើទឹកចិត្តក៏ដូចជាអារម្មណ៍របស់គាត់ហ្នឹងគាត់មានការពេញចិត្តក្នុងការប្រកាសរបស់តាក្រមហ្នឹងដែរទេនឹងមានចំណុចទី1បាទ
ចា
គឺមួយធីវីការពេញដីឲ្យជឿនជាប់ចោលហ្នឹងឬក៏ដូចជាគ្រូគាត់ទាំងទីនេះផ្ទាល់ហ្នឹងហើយគាត់មានបំណងថានឹងប្តឹងអត់តោឬក៏ប្តឹងសាស្ត្រយ៉ាងណាដែរក្នុងចិត្តគាត់ទាំងទី
ចាហើយ
បាទបាទបាទ
មានអីបន្ថែមទៀតច
ាមានប៉ុណ្្នឹងឯងមិញ
ចាអរគុណចាជម្រាបលាចាឥឡូវនេះយើងទៅជួបលោកដៅហាំចាពីខេត្តកំពង់ស្ពឺវិញចាជម្រាបសួរលោកពូចា អាឡូជំរាបសួរអាឡូចាដូចជាមានសំឡេងរំខានខ្លាំងចាសូមអាលោកអូប៉េរ៉ាទ័រចាលោកជួយសម្រួលបន្តិចអាឡូលោកពូហាំចាជំរាបសួរ
ឡូ
ចាជំរាបសួរចាអរគុណលោកដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមលោកទទួលខាននឹងខ្ញុំបានច្បាស់ទេ
ខ្ញុំតាមខ្ញុំនៅក្នុងស្ទីឈ្មោះដោហាំ
ចាចា
ខ្ញុំជំរាបថាតឡាកាស្ងអានសារក្រមវិញបន្តិចតើព្រោះនៃអានសារក្រមខ្ញុំឯកភាពថាការជារៀនវិជាជនលើកទី2នោះការដកសំណូតាមមនោតាមឡានតាមអតិថិជនតាមគឺដំណើរអូហែតែនៅដឹកអតិថិជនមួយទៀតខ្ញុំឲ្យញ៉ាំក្នុងគេបានដឹកពីទលេទីរហូតដល់ឲ្យញ៉ាំអូតាមកជប់នឹងឯងយកនឹងឲ្យស្ទាក់ឡើងអ្នកខ្ញុំមកឯងអតិថិជននោះឲ្យឡើងអតិថិជនទៅស្វាយជីវធនបាទអានឹងរកនៅអីហ្នឹងងាប់អស់ដល់តា
ហៅចាសូមអធិស្ឋានលោកដោហាំចាសូមអធិស្ឋានអមែនតែនដោយសារតែលឺរអារអួលហើយក៏បានដាច់ទៅចាប៉ុន្តែខាងនេះខ្ញុំបានស្ដាប់សំណួរលោកបានហើយចាដែលបន្តិចទៀតនេះខាងវាគ្មិនយើងនឹងជម្រាបជូនឥឡូវយើងវិលទៅជួបលោកសំចាបចាខាងខេត្តកំពតជម្រាបសួរលោកសំចាបចា
បាទបាទនេះយើងទៅនេះ
អរគុណលោក
ចា៎តាញ៉ែឈឺញ៉ែឈឺបាទ
ចាអរគុណលោកពូដែលបានហៅទូរស័ព្ទហើយលោកពូមានចម្ងល់អីចាសូមជើញតែម្ដង
បាទខ្ញុំមានចម្ងល់មួយដែរថាកាត់តោថាឲ្យកាត់តោឲ្យលោកនួនជាឯកជនផងដើម្បីឲ្យប្រជាជនបានស្ងប់ចិត្តហើយនឹងថាឲ្យបានយុទ្ធធរប៉ុន្តែសាលាការកាត់ហើយហើយខ្ញុំក៏គាំទ្របានដែរប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនទាន់យុទ្ធធរព្រោះអ្នកដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងពីរអ្នកហ្នឹងមិនព្រមសម្លាប់ប្រជាជនទេពីព្រៃមុននឹងសម្លាប់មានធ្វើទៅរុនកម្មអត់ដាច់ដែរនឹងធ្វើការងារគឺកម្លាំងហើយខ្ញុំជាអតីតអ្នកចុះនៅពលានយន្តហោះជុងឆ្នាំមួយដែរប៉ុន្តែដល់កាត់ចូលឋានដាក់ពុទ្ធអស់មួយជីវិតព្រោះកន្លែងដាក់អូកន្លែងគប់នឹងអូកន្លែងល្អទៀត
ចា
អញ្ចឹងខ្ញុំគាំទ្រឲ្យប៉ុណ្្នឹងបានប៉ុន្តែឲ្យអស់ចិត្តមិនអស់ចិត្តទេខ្ញុំមានយល់ប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណ
អ្នកលេងអរគុណអរគុណលោកពូចាដែលបានថែទូរស័ព្ទចូលរួមជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតចាជម្រាបលាចាចាអរគុណឥឡូវនេះចាយើងអបអរទទួលប្រិមិត្តយើងប៉ុណ្ណឹងសិនចាយើងនឹងបង្វែរសំណួរនេះទៅកាន់លោកវាគ្មិនរបស់យើងតែលោកអ្នកអាចនៅតែបន្តចូលរួមបានចាដែលយើងមានសក្ការីរងចាំទទួលលោកអ្នកតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែនេះចាឥឡូវនេះចាយើងសូមជម្រាបសួរលោកចាស់គឺសំណួរចុងក្រោយតែម្ដងទៅតកតងនឹងលោកសំចាប់ពីខាងខេត្តកំពតនេះដែលលោកមិនទាន់ពេញចិត្តចំពោះការប្រកាសសាលក្រមដាក់ទោសពន្ធនាគារមួយជីវិតទេចាការប្រកាសនេះលោកពេញចិត្តប៉ុន្តែគឺលោកមិនទាន់ពេញចិត្តតកតងទៅនឹងការជាប់ទោសដែលលោកកៅបុតពីព្រះវិហារក៏លោកមានគំនិតដូច្នោះដែរថាហេតុអីក៏មិនដាក់ទោសនឹងចាដាក់ដូចអ្នកទោសទូទៅធម្មតាចាបែរជាខាងសាលាក្តីចាយើងមានរៀបចំគាត់ដូចជាមានបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានការថែទាំសុខភាពអីជាដើមចាអញ្ចឹងសូមជូនទៅលោកវាគ្មិនចា
បាទបាទសូមអរគុណលោកទាំងលោកកៅបុតហើយនិងលោកសំចាតដែលបានសួរសំណួរដែលមានសារៈសំខាន់នេះដូចដែលលោកសំចាបានលើកអំបានមិញអញ្ចឹងថា គាត់ពេញចិត្តហើយនឹងការប្រកាសសាក្រមនេះក៏ប៉ុន្តែមិនតន់អស់ចិត្តដោយហេតុអីដោយហេតុថាពីរដ្ឋជនទាំងពីររូបនេះត្រូវបានដាក់នៅពន្ធនាគារល្អខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរថានៅពេលនេះគឺតុលាការកំពុងតែដំណើរការនៅសំណុំរឿងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាលបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺតុលាការបន្តឃុំខ្លួនគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសិននៅពេលដែលសំណុំរឿងបានបញ្ចប់នៅពេលនោះគឺគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅគេហៅថាពន្ធនាគារធម្មតាវិញអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជ្រាបអំពីករណីនេះហើយតកតងទៅនឹងមិនតន់អស់ចិត្តចំពោះការដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយហេតុថាពួកគាត់កាលពីកន្លងមកបានមានទាំងសម្លាប់និងធ្វើទារុណកម្មដល់ជនរងគ្រោះប៉ុន្តែដោយសារតែច្បាប់របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងនេះគឺតម្រូវឲ្យធ្វើការផ្តន្ទាទោសត្រឹមតែអស់មួយជីវិតហេតុដូច្នេះហើយបានជាតុលាការវិនិច្ឆ័យសេចក្តីឲ្យផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើការទៅតាមអ្វីដែលច្បាប់មានចែង
ចា៎ហើយលោកដាយហាំចាប់ពីខាងកំពង់ស្ពឺចាបើតាមលោកតកតងទៅនឹងការអានសាលក្រមចាលោកនៅមិនទាន់អស់ចិត្តថានៅមានដឹកដល់រទេះភ្លើងទៀតដែលលោកក៏ធ្លាប់បានត្រូវគេដឹកដែរចាលោកនិតភត្រា
បាទអ្វីដែលខ្ញុំអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានហ្នឹងគឺកន្លែងគេដឹកតាមរទេះដើរដោយថ្មើរជើងឯហ្នឹងគឺមានចុចចុចអញ្ចឹងមានន័យថាវាមានមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតពូបាទតកតងជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនការជំនះប្រជាជននេះបាទ
ចា
បាទខ្ញុំសូមចូលរួមកន្លែងនឹងតិចដែរដោយអ្វីដែលលោកដាវហាមបានលើកឡើងនេះជាការត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតព្រោះថាកន្លងមកនៅក្នុងនីតិវិធីនៃការសួរដេញដោលទាំងសាក់សីក៏ដូចជាដើមម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យគឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ហើយរួមទាំងមានការដឹកតាមរយៈរទេះភ្លើងនេះផងដែរនេះអ្វីដែលគាត់លើកឡើងគឺជាការត្រឹមត្រូវបាទ
ចាហើយលោកពូមុំខនចាគាត់បានលើកជាសំណួរតកតងទៅនឹងការប្រកាសសាលក្រមនេះគាត់ចង់ដឹងថាតើជនជាប់ចោតក៏ដូចជាមេធាវីជនជាប់ចោតមានបំណងក្នុងការប្តឹងបន្តទៀតដែរឬទេមានន័យថាគាត់មិនយល់ស្របទៅនឹងការប្រកាសសាលក្រមនេះចា
៎បាទដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមអញ្ចឹងគឺទាំងលោកងួនជាទាំងលោកឃីវសំផនរួមនឹងក្រុមមេធាវីទាំងពីរគឺគាត់បានបង្ហាញនៅក្នុងសន្និសីទកសែតជាពិសេសគឺក្រុមមេធាវីតំណាងជនជាប់ចោតទាំងពីរបាននិយាយថាសាលក្រមនេះគឺអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់កូនក្តីរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺគាត់នឹងបន្តនីតិវិធីនៅក្នុងការប្តឹងសាទុកទៀតហើយបន្ទាប់ពីការប្រកាសសាលក្រមខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងមេធាវីតំណាងឲ្យលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនដែលគាត់បានប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងជនជាប់ចោតទាំងពីរនេះគឺគាត់បាននិយាយថាទាំងលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនគឺគាត់ថាសាលក្រមនេះគឺគាត់មិនអាចទទួលយកបានទេហើយគាត់នឹងត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការដាក់បណ្ដឹងសាទុកប្រឆាំងទៅនឹងសាលក្រមនេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែសាលក្រមមានកម្រាស់ក្រាស់រហូតដល់998ទំព័រដោយមិនគិតអំពីឧបសម្ព័ន្ធជាច្រើនទៀតដែលត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងនេះសរុបទៅវាជាង1000ទំព័រដែលគាត់ត្រូវការពេលវេលានៅក្នុងការអានឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីពិនិត្យថាតើចំណុចណាខ្លះដែលក្រមមេធាវីត្រូវប្តឹងសាទុកប្តឹងជំទាស់ទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលពីព្រោះគេមិនអាចប្តឹងជំទាស់ទៅលើសាលក្រមទាំងមូលទេវាអាចមានចំណុចមួយចំនួនអាចទទួលយកបានចំណុចខ្លះមិនអាចទទួលយកបានដែលជាហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យការសម្រេចពីរដ្ឋភាពហ្នឹងគឺមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងគឺពួកគាត់កំពុងតែអានហើយពិនិត្យពិច័យថាតើចំណុចណាដែលគេត្រូវប្តឹងអត់តោចំណុចណាដែលមិនត្រូវប្តឹងអត់តោនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងពីមេធាវីជន់ជាប់ចោតទាំងពីរគឺលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនហើយយើងភ្ជាប់តែម្ដងតកតងជាមួយនឹងតកតងជាមួយនឹងសំណួរដែលលោកសំអឿនបាទមកពីខាងមណ្ឌលគិរីគាត់បានសួរថាក្រោយពីការសម្រេចសាលក្រមមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតហើយតើតឡាការនេះមានគម្រោងនឹងបន្តការកាត់ទោសជនជាប់ចោតដទៃទៀតដែរឬទេហើយសាលាក្តីនឹងបន្តធ្វើអ្វីបន្តទៀត តាក់ទងចំណុចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបរឿងសំណុំរឿង002នេះគឺមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងទេយើងទើបតែឈានដល់ដំណាក់កាលមួយនៃការប្រកាសសាលក្រមពីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងសាលក្រមនេះមិនទាន់ជាផ្លូវការពេញលេញទេមិនទាន់ជាស្ថាពរទេគឺមានបើកចំហឲ្យមានការប្តឹងសាទុកទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលទៀតហើយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងពិនិត្យចាត់ចែងវិនិច្ឆ័យទៅលើបណ្ដឹងសាទុកនេះថាតើបណ្ដឹងសាទុកនេះអាចទទួលយកបានហើយអត់វាសមហេតុផលអត់ហើយតើការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនោះវាត្រឹមត្រូវទេបើត្រឹមត្រូវមូលហេតុអីហើយបើមិនត្រឹមត្រូវតើអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងសម្រេចយ៉ាងណានេះគឺជាការពិនិត្យទៅលើនីតិវិធីនៅក្នុងដំណើរការបណ្ដឹងសាទុកហើយជន់ជាប់ចោតដែលនឹងត្រូវបន្តការជំនុំជម្រះគឺនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2គឺដដែលទេគឺលោកនួនជាហើយនិងលោកធីវសំផនបាទ
ចាអរគុណចាយើងនៅសល់ពេល15នាទីទៀតចាប៉ះសិនបងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមានចម្ងល់អាចអញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែ0977090751015 55 02 95និង012 999 095ចាប់ពីកម្មវិធីយើងស្វាគមន៍ចាឥឡូវសូមចាយើងជួបតែម្ដងចាខាងប្រិមិត្តយើងខាងប្រព័ន្ធ015ចាហៅឡូជំរាបសួរចាហៅឡូជំរាបសួរហៅឡូចាអាឡូជំរាបសួរចាចាបានដាច់ទៅវិញហើយចាសូមអធិស្ឋានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចព្យាយាមហៅទូរស័ព្ទចូលរួមសាជាថ្មីបានហើយមុននឹងចូលរួមចាសូមរកកន្លែងដែលស្ងាត់បន្តិចចាដើម្បីងាយក្នុងការតាក់ទងគ្នាឥឡូវនេះទៅជួបលោកសារ៉ាចាលោកនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងនេះទេចាជំរាបសួរលោកសារ៉ាចាហៅឡូជំរាបសួរចាដូចជាមិនអាចតាក់ទងគ្នាបានចាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេចាអញ្ចឹងទេលោកសារ៉ាអាចហៅទូរស័ព្ទជួបរួមសារជាថ្មីទៀតបានចាសូមជំរាបសួរទៅខាងវាគ្មិនយើងបន្តិចចាតាក់ទងទៅនឹងការប្រកាសសាលក្រមចានៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះឃើញថាជន់ជាប់ចោតបានជាប់ទោសខ្ពស់បំផុតទៅហើយចាគឺផ្នែកផ្លូវច្បាប់ដោយសារតែជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងទេតើមានភាពចាំបាច់អីបន្ថែមទៀតដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2បានបន្តទៀតចា
បាទសូមអរគុណថ្មីត្បិតតែនៅពេលនេះគឺសាលក្រមបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសពីរដ្ឋជនលោកនុនជាហើយនិងលោកខៀវសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងដែលតុលាការនឹងធ្វើការជំរុំជំរះលើសំណុំរឿងផ្សេងទៀតនោះគឺយើងចង់ដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលហៅថា3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនោះ
ចា
៎ហើយខ្ញុំពិនិត្យឃើញថានៅក្នុងសំណុំរឿងបន្តមកទៀតគឺមានន័យថាសំណុំរឿងទី2ដែលវគ្គទី2ហ្នឹងគឺមានអង្គហេតុសំខាន់ជាច្រើនដែលអង្គហេតុទាំងនោះគឺបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនរងគ្រោះមានការឈឺចាប់ជាទីបំផុតឧទាហរណ៍ដូចជាការរៀបការដោយបង្ខំការរំលោភសេពសន្តិវៈការយកប្រជាជនដាក់គុកបង្ខំធ្វើបាបយ៉ាងសាហាវប្រិយផ្សៃការធ្វើទរណកម្មអីហ្នឹងហើយការបង្ខំឲ្យប្រជាជនធ្វើការជាទម្ងន់បាក់កម្លាំងនឹងធ្វើការនៅក្រោមកំដៅថ្ងៃដែលគ្មានពេលឈប់សម្រាកអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឃើញថាអង្គហេតុនៅវគ្គទី2នេះគឺវាបង្ហាញអំពីភាពឈឺចាប់របស់ប្រជាជនដែលបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានប្រព្រឹត្តមកលើម្យ៉ាងទៀតនៅពេលនេះយើងឃើញថាខាងជនជាប់ចោតពីរដ្ឋជនហ្នឹងគាត់បានបង្ហាញចំហររបស់គាត់ហើយគឺគាត់មិនសុខចិត្តទៅនឹងសាក្រមនេះទេអញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើការប្តឹងតវ៉ាអញ្ចឹងទេយើងមិនដឹងថានៅពេលដែលគាត់ប្តឹងតវ៉ាទៅនឹងសាក្រមនេះថាតើអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសម្រេចយ៉ាងណាតើអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងសម្រេចតម្កល់សាក្រមសាលាដំបងទុកជាបានការបានន័យថា រក្សាទោសពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដដែលឬក៏អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសម្រេចបន្ថយទណ្ឌកម្មយ៉ាងណានោះទេអញ្ចឹងហើយបានយើងរងចាំទាំងអស់គ្នាមើលថាតើរយៈពេលនៃការប្តឹងជូនដំណឹងអំពីការប្តឹងហ្នឹងគឺមានរយៈពេល30ថ្ងៃអញ្ចឹងទេចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមថ្ងៃទី7ខែសីហាកន្លងមកនេះរហូតដល់30ថ្ងៃថាតើមានភាគីណាខ្លះបាននឹងប្តឹងអតរអញ្ចឹងរយៈពេលហ្នឹងយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នា
ចាអរគុណលោកចាឥឡូវនេះយើងទៅជួបលោកមុតពីខេត្តក្រចេះបន្តិចសិនជម្រាបសួរលោកមុតចា
លោកមុតជួយបានបាទជួយជួយ
ចាអរគុណលោកពូចាដែលបានអញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទចូលរួមទៅបីជាទឹកលិចយ៉ាងណាខ្លាំងយ៉ាងណាហើយនៅខេត្តក្រចេះតែនៅតែព្យាយាមស្ដាប់កម្មវិធីយើងហើយបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមមកទៀតចាលោកពូមានចម្ងល់អីដែរចាសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំមានចម្ងល់មួយចំនួនដែរទីគឺទៅកណ្ដាលវិញគេកាត់ទូខ្មែរក្រហមនេះវាខ្ញុំយល់ថាវាត្រឹមទៅហើយណាតែកាត់កាត់ទូនឹងឲ្យចប់គុកមួយជីវិតនោះប៉ុន្តែវាមិនតន់សមនៅទូរបស់លោកអ្នកទាំងពីរនេះបាទគាត់កាន់អំណាចគាត់ចាប់គេដាក់គុកហើយគាត់ធ្វើទូទម្រាំនឹងសម្លាប់គេនឹងគាត់ជួកកគេគាត់វាយគេគេចោតនៅគ្មានទូសោះនឹងគាត់ចោតគេថាមានទូអញ្ចឹងវាមិនសមទេបើនៅខនថាខនថាខ្មែរប្រទេសខ្មែរយើងវាមិនប្រហាជីវិត
ចា
បាទឲ្យលោកជាប់ទោសនឹងខ្ញុំវាយល់ស្របហើយបន្តែខ្ញុំវាមិនអស់ចិត្តចង់ថាគាត់ធ្វើប្រជាពលរដ្ឋនឹងខ្លាំងខ្លាណាស់ពីជំនាន់នោះ
ចា
បាទយើងគាត់តែទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតរឿងអីគាត់មិនដឹងបាទខ្ញុំសូមសួរសំណួរថាខ្មែរតឡាការកាត់ទោសបាទតែខ្ញុំសួរថាខ្ញុំអត់បានតាមដាននេះច្បាស់លាស់ទេបើគាត់ថាដែលគាត់មានក្រុមប្រជាជននឹងតើគាត់ទទួលយកទេដែលទោសគេកាត់យកប៉ុណ្ណឹង
ចាអរគុណលោកពូចា
ជំរាបលាបាទខ្ញុំអរគុណបាទសូមជំរាបលា
ចាចាជំរាបលាចាឥឡូវនេះទៅជួបលោកពូឈឹមឈៀកពីខេត្តកំពតចាជំរាបសួរលោកឈៀកចា
បាទ
អរគុណលោកឈៀកដែលបានចូលរួមហើយ
មានទួ
ចាលោកឈៀកមានចម្ងល់អីចាសូមអញ្ជើញដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីហើយ
បាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកសាស្ត្រាផង
ជម្រាបសួរបង
បាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
អត់ទាន់ទេបាទសួរដល់លោកអ្នកសាស្ត្រាបាទមកដល់ពេលនេះសាលាក្តីនឹងដំណើរការអ្វីតទៅទៀតហើយនឹងសនំរឿង002រយៈ2នឹងចាប់ដើមនៅពេលណាបាទហើយតើសំណួរវិញទៀតគឺបញ្ជីបលាយពុយសាសនឹងហើយនៅខេត្តខ្ញុំហ្នឹងគឺនៅទីតាំងវត្តដំណាក់ទយឹមនឹងចិត្តវត្តដំណាក់ទយឹមនឹងវាអត់មានទីចុះស្រាយនៅក្នុងមណ្ឌលព័ត៌មាន
ចា
បាទខ្ញុំសូមទូប៉ុណ្ណឹងទេបាទ
ចាអរគុណជម្រាបលាចាចាអរគុណចាអញ្ចឹងសូមជូនទៅលោកវាគ្មិនយើងតែម្ដងចា
បាទសូមអរគុណចំពោះការចោទសួរនេះគឺពីអមុតពីខាងកចេះថាតើតឡាកាសម្រាប់សេចក្តីផ្ដន់ទាតោសដាក់ពន្ធនាគារលោកឃីវសំផននៅលោកនានជាមួយជីវិតនេះតើពួកគាត់ទទួលបានហើយអត់ខ្ញុំសូមជំរាបសារជាថ្មីគឺពួកគាត់បាននិយាយថាគឺគាត់មិនទទួលយកទេតាមរយៈមេធាវីរបស់គាត់គឺគាត់នឹងដាក់បណ្ដឹងសារទុកទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណានោះយើងអត់ទាន់ដឹងទេដោយសារតែសាលក្រមនេះមានកម្រាស់ក្រាស់ពេកដែលត្រូវការពេលវេលាច្រើននៅក្នុងការអានឲ្យបានដិតដល់ពិនិត្យទៅលើចំណុចផ្សេងៗនៅក្នុងសាលក្រមនេះហើយពីលោកឈៀកថាតើមកដល់ពេលនេះតើតុលាការដំណើរការសំណុំរឿង002វគ្គ2ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាសូមជម្រាបសំណុំរឿង002វគ្គ2តែមានវិសាលភាពលើឧក្រិដ្ឋកម្ម3សំខាន់ទី1ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងជាពិសេសគឺឧក្រិដ្ឋកម្មបលាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមនេះត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការ សាលាដំបងបានបើកសវនាការបឋមរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាកន្លងទៅហើយក្រុងបើតាមលោកចៅក្រមនលនុនគឺគេក្រុងនឹងបើកសវនាការលើអង្គសេចក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលជាសំណុំរឿងបន្តពី001 002វគ្គ1នេះនៅអំឡុងខែកញ្ញាចុងខែកញ្ញាឬមួយក៏ខែតុលាខាងមុខនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលគេកំណត់ហើយយើងនឹងអាចជូនដំណឹងជាបន្តទៀតទៅដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបអំពីបញ្ហានេះហើយតកតងជាមួយនឹងទីតាំងអក្រិតកម្មនៅតំណាក់ត្រយឹងនៅក្នុងខេត្តកពតនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាបើយើងគិតអំពីតំណាក់ត្រយឹងមួយនៅសម្រាប់ប្រជាជននៅទីនោះគឺវាធំណាស់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលទីតាំងអក្រិតកម្មយ៉ាងច្រើនហើយសូមជម្រាបថាបើទោះបីជាមិនមាននៅក្នុងព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែទីតាំងអក្រិតកម្មនេះខ្ញុំជឿថាមាននៅក្នុងឯកសារហើយក៏គេបានចងក្រងទុកដែរបាទតកតងជាមួយនឹងបញ្ហានេះហើយឆ្លៀតដល់ពេលនេះក៏ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរពីលោកកៅបុតដោយសារតែខ្ញុំមិនទាន់បានឆ្លើយតកតងនឹងរឿងថាហេតុអីបានជាដាក់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមឲ្យជាប់គុកដូចអ្នកមិនអ្នកទូធម្មតាហើយចាំបាច់ដាក់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានថែទាំសុខភាពធ្វើអីខ្ញុំសូមជម្រាបថាមន្ទីរសន្តិសុខមន្ទីរឃុំឃាំងនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអត់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឲ្យគាត់ទេបាទអត់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេប៉ុន្តែយើងរៀបចំមន្ទីរឃុំឃាំងមួយដែលមានផាសុកភាពហើយយើងផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពដោយសារតែពួកគាត់មានវ័យចាស់អស់ហើយហើយបើសិនជាមិនផ្ដល់សេវាសុខភាពទេគឺគាត់មិនមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមសវនាការនោះយើងកាន់តែខាត់បងថែមទៀតដោយសារតែយើងគ្មានច្បាប់ណាដែលត្រូវឃុំគាត់ចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលមិនមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ទេហើយគាត់ហើយក៏យើងក៏មិនអាចយកគាត់មកជំនុំជម្រះក្តីបានដែរដូចជាករណីរបស់លោកស្រីអៀងធីរិទ្ធជាដើមហើយដូច្នេះហើយបានជាតុលាការផ្ដល់នៅសេវាថែទាំសុខភាពរបស់គាត់នឹងឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អក្នុងការចូលរួមនេះហើយមួយទៀតហេតុអីបានជាយើងដាក់មិនដាក់គុកដូចអ្នកធម្មតាអាហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់ស្ថិតនៅក្រោមការជំនុំជម្រះគឺយើងមានមន្ទីរឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នហើយនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានរកឃើញទោសកំហុសចប់សពគ្រប់ហើយមានន័យថាសាលក្រមលើពិរុទ្ធភាពរបស់គាត់ចប់សពគ្រប់ហើយគឺសហព្រះអញ្ញាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើសំណុំរឿងនេះគឺពួកគាត់នឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើស្ថានភាពមន្ទីរឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាតើយោងតាមព្រោះថាយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហជីវជាតិថានៅពេលណាដែលជនទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានពិរុទ្ធភាពនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីហើយនោះសមត្ថកិច្ចជាតិគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងបន្តអញ្ចឹងគឺព្រះរាជអាជ្ញាជាអ្នកគ្រប់គ្រងបន្តដែលជាអ្នកសិក្សាចក្ខុណីដូចជាលោកយើងនឹងមានពេលខ្ញុំអាចលោកប៊ុនខៀងនឹងបង្ហាញបន្ថែមតកតងជាមួយនឹងករណីរបស់ដូចប៉ុន្តែជាសរួមខ្ញុំសូមជម្រាបថាបងប្អូនជាប្រដ្ឋថាហេតុអីបានជាយើងមិនធ្វើដូចអ្វីដែលខ្មែរក្រហមមកធ្វើលើយើងធ្វើលើជនរងគ្រោះសូមអំពូមីងយល់ថាការបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមនេះឡើងមិនមែនជាការសងសឹកទេប៉ុន្តែជាកិច្ចការមួយដែលយើងធ្វើការដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាទាំងជនជាប់ចោតនិងជនរងគ្រោះដើម្បីឲ្យដឹងថាតើមានរឿងរ៉ាវអ្វីពិតប្រាកដដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយហេតុអីបានជាមានការស្លាប់ច្រើនមែនហើយនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងយើងបង្កើតឡើងមកនេះមិនមែនជាការសងសឹកប្រឆាំងទៅនឹងអតីតខ្មែរក្រហមឬមួយក៏អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែតឡាការនេះបង្កើតឡើងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិក៏ដូចជាផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះនិងថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពដែលយើងមាននៅដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទ
ចាអរគុណលោកនីតភត្រាចាបា
ទខ្ញុំសូមថែមអ្វីដែលលោកភត្រាបានលើកមិញបន្តិចតកតងដំណើរការគុំខ្លួនខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ថាសំណុំរឿង001ដែលមានជនចាប់ចោតកាំងគេហៅដូចហ្នឹងគឺគាត់បានបញ្ចប់នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយអញ្ចឹងទេគឺខាងការិយាល័យសហប្រញ្ញាបានយកគាត់ទៅដាក់ពន្ធនាគារនៅពន្ធនាគារជាតិគឺពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលហើយតកតងមួយទៀតដែលនិយាយអំពីការថែទាំសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតនេះគឺខ្ញុំសូមឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយើងទាំងអស់យល់ថាការថែទាំនេះមិនមែនដើម្បីឲ្យគាត់មានអ្វីយ៉ាងណាទេគឺសំខាន់បំផុតយើងថែទាំគាត់ឲ្យមានសុខភាពល្អដើម្បីយកគាត់មកកាត់ទោសឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយើងបានដឹងថាអំពើអ្វីខ្លះដែលពួកគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងរយៈពេលដែលគាត់កាន់អំណាចនោះបាទ
ចា អដសាពេលវេលាយើងអស់ហើយតែសូមជម្រាបសួរលោកបន្តិចតកតងទៅនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ2បើតាមលោកនិតពត្រាបានជម្រាបជូនមិញថាយើងនឹងប្រកាសឲ្យយើងនឹងបើកសវនកម្មនៅអាចខែកញ្ញាឬក៏ខែតុលាខាងមុខចុះប៉ះសិនសំណុំរឿង002វគ្គ1ចាបើជន់ជាប់ចោតចាគាត់ប្តឹងឧត្តរជំទាស់មានន័យថាគាត់មិនពេញចិត្តទៅនឹងសារក្រមនេះតើសំណុំរឿង002វគ្គ2យើងអាចបន្តទៅមុខទៀតបានដែរឬទេចា
បាទសូមអរគុណនេះវាអាស្រ័យទៅលើអង្គជំនុំជម្រះទាំងពីរគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយនិងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងចំណុចនេះក៏មានការវិភាគសាក្នុងកន្លងមកដែរថាក្នុងដំណាក់កាលដែលមានបណ្ដឹងអតោទៅនឹងសំណុំរឿង002វគ្គទី1នេះដំណើរការហើយនិងដំណើរការនៃសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះតើយើងត្រូវបែងចែកពេលវេលាយ៉ាងណានោះអញ្ចឹងយើងនឹងចាំមើលថាតើអង្គជំនុំជម្រះទាំងពីរនេះនឹងសម្រេចថាពេលចែកពេលវេលាគ្នាយ៉ាងណាខ្លះបាទ
ចាអរគុណចាដោយសារតែពេលវេលាឈានដល់ទីបញ្ចប់ដូច្នេះបើមានអ្វីដែលថ្មីកម្មវិធីយើងនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបន្តបន្តទៀតដែលយើងនឹងវិលជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីយើងពីដើមរហូតដល់ចប់ពិសេសបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីចាឲ្យសូមគ្រប់ជូនពរសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចេះជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើននិងអរគុណលោកវាគ្មិនតាំងពីរូបផងដែរខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំង3នាក់សូមអរគុណសូមគ្រប់លា